bi Burkina Faso sugu fiyedaw ra barakeyɔrɔ la dugu kɔnɔna na jatigɛ kelen bi jamanadenw bɛɛ lajɛlen kan bi terorisi kuma min waralen don a kana kɛ sababu ye ka dinaw ani siyakɛlɛ wuli jamana nin kɔnɔ o kama le dinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ bi ka se ka kuma o ka mɔgɔw fɛ i n'a fɔ labe damiba mi Saint Vincent de Paul Curé ye
n'anmu yɔrɔ yɔrɔ an ka sigiɲɔgɔnya ka ɲɛ an ka sigiɲɔgɔnya ka diya o ɲɔgɔn tɛ n'an bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ bi a bɛ ma kɛ mankan ye a bɛ kɛ kɛlɛ ye an fana y'a mɛn ko o tɛ sigiɲɔgɔnya diya ye o fana man ɲi wala hali n'an tɛ diinɛ sira kelen kan an ka adamadenya kosɔn an ka jija ka bɛn an ka jija ka kow ta wa ɲɔgɔn fɛ ka banba ka taama sira kelen kan kan kelen kan ka ɲɔgɔn faamuya wala olu ɲɔgɔn tɛ.
O basin association islamique ɲɛmɔgɔ ale bɛ wele yɛrɛ da faamaw le ye fɔlɔ.
Aujourd'hui an bɛ siran na min ye bavir parce que ni sɔrasiw la c'est vrai jamanadenw tɔɔrɔla tellement ni sɔrasiw ko ko kɛ mɔgɔw ta filɛ ko ye bon o fana ni dan ma bila la ale fana bɛ se ka ni dankari sɔrɔla jamanadenw ka ko la a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ kɛlɛ ni dɔ fara tasuma kan n'a fɔra ko mɛ libre bɛ yen n'an ye exemple ta solonso kan. On va dire qu'il tient l'eau, ou sera qu'à solo se libérer. Mais on n'a pas de rapport en réalité à Karachouyami.
Allez, Kafamoutara, Burkina Faso, Kankan, ou Akili Sigi.
Un homme extrémiste, Abisha Bera, Ali Shako, Adamadiara, Motobi, a manipulé Kadi, c'est un extrême, à Temelou à Danka. Donc, on a Karachouyami, alors c'est compliqué. C'est compliqué. Donc moi je pense que là à différence de bon on allait le témoin vous qu'ils sont manipulés par d'autres personnes.
Ni tu es Ali du Wedrago Kumakanye, Bewa Bambara Tora, Obo Dulasso.